Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Arna Engilbertsdóttir stílisti. Velkomin í þáttinn.
Takk kærlega fyrir að bjóða mér.
Býr fegurðin í smáatriðunum?
Já, að sjálfsög, það skiptir máli. Það gerir hversta einn svo fallegan.
Já, er þetta sem þú hugsar mjög mikið?
Bara frá því ég vakna þanga til að sofna.
Er það? Og þá bara erum við að tala bara í... Sko, öllu í umhverfinu þín eða segðugrænsfæði?
Já, þetta er bara í öllu, ég held að þetta sé bara ákveðin svona lífstíl sem ég get bara ekki alveg afneitað, sko. Já. Það er bara hvernig klæði ég mig, hvernig vil ég birtast, hvernig vil ég borða matið minn sem ég geri sjálf, þú veist, hvernig vil ég hafa allt á borðinu, þú veist, hvernig lítið matarinn út á disknum,
já.
Áferð, litir, bara neymit, það já. Er allt...
Og hvað, fallið hlutir í kringum þig?
Já, húsgögn og litli munir og svo er þetta líka bara einhvern veginn hvernig maður kemur fram við sjálfan sig og bara, já, og svona smáatriðin í hvernig get ég degrað við sjálfan mig bara á hverjum degi, þótt að sé mánudagur og ekkert að gerast. Þú veist, hvernig líður mér vel og hvað get ég gert bara til að gera, já, einhvern veginn allt bara aðeins betra.
Já, hefur einhvern veginn alltaf verið svona? Arna, hefur pælt mikið í þessu?
Já, þetta bara, ég man ekki eftir mér eiginlega öðruvísi, sko. Ég man bara að mamma og pappi sögðu stendur við með lífið væri ekki tískusýning.
Já, já, þú bara, það er ekki rétt hjá okkur.
Jú, hérna, já, þannig að þetta, þú veist, hefur byrst í svona ólíkum myndum, þú veist, einhvern veginn ólíkum, hérna, áhugamálum og já, það fylgir alltaf, ég get ekkert að ég gert, það er alltaf svo les.
Já. Þín leið, þú ferði þetta ekki í fatahönnun í FG, segir,
já.
Og hvert lá leiðin svo?
Já, ég kláraði hana hjá hérna ótrúlegum kennara sem að ég hérna bara elskaði og hún vikkaði sjóndildarhingi minn svo mikið og hérna og eftir það sem sagt hérna fer ég til London í London College of Fashion og læri þar listrænastjórnun sem að, hérna, já, var bara mjög áhugavert og ég var svona kannski pínu tín, þú veist, tvítug, þetta var svolítið ungt, sko, mikið að gerast og komnar hérna þrjár vinkonur í stórborgina og já, þetta var algjörst ævintýri en já, lærði mikið af því og í dag í rauninni, þetta er svo, þetta þýðir svo margt, þannig að í rauninni er hægt að gera bara eila hvað sem er við þetta, sko.
Já, við þetta starf eða sérst að læra listræna stjórnum.
Já.
Það getur bara verið bara hverju sem er.
Já, bara eins og að vera stílisera og gera auglýsingar og fleira eða eins og bókin og já, þetta bara á við þessu ótrúlega margt, sko. Þannig að þetta er eitthvað bara svona umsjón verkefna á já, bara á hinn ymsa veg, sko.
Já, já, já. En eins og til þeim, sko, pælur þið mikið í tísku?
Já,
gera það.
Já. Og föt og þetta talar allt saman, þú veist, hvort sem þú veist að tala föt eða tísku eða mat, þú veist, það er allt, einhvern veginn lítur allt út og það er einhvern veginn það sem maður þarf svolítið svona að taki taumana og leiða áfram ef þú veist að gera eitthvað svona þá, þú veist, það þarf að vera eitthvað svona reglíf yfir hvert erum að fara með þetta, hvernig svona, ef ég má sletta svona cohesively líta hlutinir út, þannig að þetta og við bara, já, heimili, föt, tísku, mat,
já.
Þannig að já, þetta er bara.
Og hvað, ertu að vinna á einhverjum blöðum eða?
Ég, hérna, fekk að kynnast útgefnu efni, fyrsta skipti, var svo heppin að vinna fyrir gestgjafan og það var rosalega skemmtilegt að, hérna, þetta ferlið svolítið svona að skila sinni vinnu og svo ferða í eitthvað svona, hérna, yfirlestur og svo í prent og svo að fá eitthvað í hendurnar, það var mjög skemmtilegt, var það í eitt ár, 2022.
Já.
Og hérna, og já, það var svona undanfari hérna bókarinnar í rauninni.
Já.
Þannig að, já.
En svo ferðu að blogga, er það ekki?
Jú.
Hvenær byrjar það á því?
Bloggi kemur 2021, þá byrjar ég að blogga.
Já.
Svo við séum þetta í réttri tímaröð. En það var hérna, þá hafði ég bara verið að pæla mjög mikið í matagerð og í mataræði og ég var svona að finna mína leið í þessu og hvernig mér leið best og hvað mér fannst bara best að borða, hvað finnst mér best á bræði, þú veist, þetta er eiginlega bara það svolítið líka, bara hvað, þú veist, maður er hann fullorinn og farin að búa, þá getum við ræðum að hverju matinn og hérna, og það er eitthvað en ég safnaði saman í eitthvað sem ég ákvað bara að setja út. og bara mjög skemmtilegt að byrja á þessu á bloggi sko og það einhvern veginn hefur verið svona stökkpallur fyrir svo ótrúlega margt. Þannig að fræ hefur byrst í svona ólíku myndum í raunni núna síðust ár sko.
Já, já. Eigum við þá ekki bara fara tilbaka og þú ætlar að segja okkur frá því þegar þú eignast lambið?
Já.
Litla svarta lambið.
Elsku stjarna. Hérna, já, sem sagt, bróðir afa mín svo bóndi og við, hérna, fransískinin vorum mikið með móafappi sem að bústa það sem að bóndabærin var og við fórum mikið í fjárhúsin að gefa lömbunum og urðum vitni að hinu ýmsra hana sauðburði og fleiri.
Já, já.
En ég fekk sem sagt, hérna, lamb að gjöf sem að ég svona hugsaði svolítið þegar ég var í sveitinni sem ég skýrði stjörnu. Hún var sem sagt svört með hvíta stjörnu á enninu og bara flott og hérna ekkit meira en það svo sem að segja fyrir að mér er svo tilkynnt að hvað hefði gerst í rauninni og hérna og bara svona koma að segja svona náttúran, hvernig náttúran bara hérna gerist og það, mér fannst þetta svolítið skrítið sko að þekkja dýr á þennan hátt og svo er það sent í slátrun auðvitað. Þannig að þetta
Þannig að þið brá aðeins eða hvað?
Já, þetta var það var eitthvað skrítið.
Það var ekki planað.
Það var eitthvað hérna sem að hafi þetta svona 1+1 var ekki alveg þetta var, já, mjög skrítið.
Já.
Og í kjölfari þá bara sko, verður kjöt eitthvað svona aðeins í minna uppáhaldi. Ég var náttúrulega mjög lítil að þessum tíma þannig að auðvitað hélt ég að fórum að borða bara það sem að var sett að borðið. En þetta var svona já, stram, við fóru að list ekki alveg nóg vel á þetta.
Þannig að það er hægt og rólega, þá bara ferðu að huga því að bara hægt að borða kjöt.
Já.
Og þá ertu bara frekar ungar það ekki?
Jú, ég er sko, og bara, já, raukt kjöt var í bara mjög litlu magni, mjög litlu. En ég borðaði fisk og kjúkling og svona í gegnum úlingsárin og svo eitthvað neginn bara, já, tók þetta, ég bara, þetta bara eitthvað neginn bara flaut svona burt sko, ég man ekki alveg hvenar en þetta bara, já, það var bara ekki uppáldi sko, þetta Nei. Var rosa mikið bara svona 2-3 bitar á aðfangudag bara fyrir svona nostalgíuna og ekki mikið meira það Nei. Sko. Og svo náttúrulega fer manni að líða, þú veist, maður farið að finna hérna, fyrir því hvernig maður líður þegar maður borða kjöt og annað þannig að já, þetta var bara mjög náttúrulega þróun sko. Ekki, já.
En svo þegar að þú stendur allt í nýtt með hugsa, já, heyrðu, ég er bara orðin vegan.
Já.
Hvernig var svona þegar þú, veit ekki hvað þú verður lengi vegan, en sko í dag er bara, það er til svo mikið, það er að kaupa svo mikið af alls konar
algjörlega.
Góðu og flottu hlutum.
Já.
Og bara góðu.
Já, algjörlega.
En sko, hvernig var það þegar þú varst að byrja?
Þetta er náttúrulega búið að breytast mjög rætt, núna er þetta verða
þetta
sko 10 ár síðan.
Já, síðan þú já, verður vegan.
Það sem ég er svona alveg farin að hugsa þetta alveg svona, sko.
Já.
En hérna, og já, og ekkit af þessum vörunum það, jú, það var sojamjólk og haframjólk og tófu og eitthvað svona, og það var eitthvað svona aðeins byrjað að koma, eitthvað svona smá. En ég var mest bara að vinna með grænmetið, bara sem sko heila fæðu, og það er það sem að ég er í uppáldi á mér. Ég borði ekki mikið svona unna gervikjöt, vöru eða neitt slíkt.
Nei, þannig að virðist vera kjöt?
Já, sem er spunnið eitthvað neginn.
Já, það er alveg ótrúlega, ég hef smakkað að það er alveg ótrúlega svona bara eins og kjöt.
Já.
Og þá hefum sem að hvernig getið borðað þetta, því sem eru vegan.
Hvað er
það? Já, hvað er þetta?
Já, þannig að, en nei, þetta er náttúrulega bara vá, þú veist, að geta valið mjólk út á kaffi, út í kaffið eða hvaða sem það er, sko. Og líka bara, fólki farið að, þú veist, tekur sér kannski aðeins meira alvarlegar heldur já. Að gerði áður
já, já.
Og tekur svona, já, bara marka á þessu sko, þannig að það er náttúrulega bara frábært og auðveldar að fara út að borða það og svona ýmislegt svona litli hlutir þannig að, já.
En hvenær ferðu þá að, bara í kringum þetta safna einhverjum uppskriftum eða bara er það svona þinn frjói hugur sem bara fer á stað eða hvað?
Já, þetta var sérst, ég kennist manninu mínum núna fyrir 10 árum síðan. Og hann var í sömu hugleðingum, bara fyrsta deytin okkar.
En heppilegt.
Já, þetta er allt bara skrifað í skýjum, sko. Þannig, og það er náttúrulega gerir allt miklu auðvöldara þegar við erum tvö í þessu saman. Ég veit ekki allur hvernig þetta hefði farið ef ég var að grilla lamb, þú veist, út á svölum um leið og ég var að gera mér salat, sko. Þannig, en já, þannig að við bara gerðum þetta svona í sammenningu og þetta er eitthvað bara alveg það sem okkur finnst best, blessunarlega.
Já, nokkulega.
Já.
En Arna, þegar þú ert 11 ára,
já,
þá veikistu.
Já.
Mér langt svolítið að vita hvað það var sem kom fyrir.
Já, ég fæ hérna bara svolítið mikla flensu, hressilega flensu og fæ vírus, sem sagt bara, fæ vírus í gegnum hana, ég var svo að segja, og fæ hérna enan taugasjúkdóm sem heitir Guillain-Barré, sem er svona tímabundin lömunar sjúkdómur í rauninni og við tók í rauninni bara mikil bara spítala vera. Ég bjó upp á barnaspítala í margar vikur. Man ekki nákvæmlega alveg, nú er þetta orðið smá, þetta er svona, eins og ég var að segja við áðan, leið og þetta er alveg svona kjarnin í mér að þá er þetta á sama tíma orðin svona fjarstæðukend bíómynd sem er rosalega skrítið að hugsa til að hafi að sé lífið mitt í rauninni.
Mm.
En hérna, en já, þannig að, og þetta er bara, já, tímabundið ástand sem er samt mjög alvarlegt.
Þannig að þetta er taugasjúkdómur, þetta er einhver vírus sem að leggst á
taugakerfið.
Á taugakerfið,
já.
Og býttu varst alveg lömuð?
Ég lamast alveg fyrir neðan höfuð, alveg bara. Og það gerist rosa hratt í byrjun og svo hérna hægt, þú veist, nærmar hægum í rauninni bata eða svona hlutvastlega. Þannig að, og það byrja bara á því að þú getur aðeins byrja að reyfa hendurnar og fæturnar og bara þarft að byrja að læra að labba upp og nýtt og bara allt þetta, bara skref fyrir skref, sko.
Sko, þú ert 11 ára, manstu Arna eftir þessari tilfinningu þegar þú uppgötvar að þú ert að veikjast þegar eitthvað er að fara að gerast?
Já, þetta er mjög sérstök tilfinning og en á sama tíma þegar þú ert svona rosalega veikur þú með náttúrulega svolítið svona óráði.
Mm-hmm.
En þetta er bara svona dóð, mjög mikill dóði og Guillain-Barré er unni, þú veist, margir fá Guillain-Barré og fá bara pínu dóða kannski hægra megin eða vinstra megin í líkamann, þú veist, þetta er ekki alltaf svona alvarlegt í raunni.
Nei.
Og mikil dóði í tungu líka, mjög sérstakt. En hérna, og eftir að hyggja þetta mjög augljós svona merki, sko. En já, þetta er svona fylgir sig ákveði áráð og bara þú veist bara með 40 og einstig að hitta eða eitthvað slíkt. Þannig að já, það er svona mikið að gerast.
Já.
Hérna. Og bara missi svona kraftin alveg á svona kannski tveimur sólarhringum.
Og er það þannig að sko, vissu læknandi strax Arna, hvað var að gerast, eða hvað?
Nei, það var haldið ég væri mögulega með heilahimnubólgu, það var eitthvað svona spurningamerki.
Já, einmitt.
En svo kemst þetta í ljós frekar rætt, sko.
Já.
Leið og hérna það eru gerðar einhverjar rannsóknir og mænuvökuði og svona ímislegt.
Mm.
Af því að það er náttúrulega stórt hérna, stór vísbending er náttúrulega bara einstaklingurinn er lamaður. Þá er, já, það er svona, já.
Og sko, þú ert einhverja margar vikur eða ekki, það sem eins og þú sagðir, ég bjó á spítalanum.
Já.
Og sem betur fyrir á þessum tíma þá máttu fóröldrar eða mega fóröldrar vera með börnunum sínum sem betur fyrir.
Já.
Ekki eins og ég gamla þetta að það bara fólk var lokað inni.
Inni.
En hvernig var svona, þú veist, hvernig var fjölskyldu lífið og hvernig gekk ykkur öllum að vinna úr þessu?
Já, það bara, fjölskyldan
þegar,
var þetta bara.
Þegar svona sjúkdómur tekur yfir bara allt.
Þetta er mjög erfitt og bara mjög svona, bara yfirþyrmandi þetta og hlutinni gerast mjög hratt og þetta verður mjög alvarlegt, mjög fljótt einhvern veginn og allir eru bara að reyna að ná áttum þarna og meðan læknar eru líka bara að reyna að finna út hvernig best er að haga þessu öllu saman, sko. En já, fjölskyldan var bara öll hana saman og mamma og pabbi bara að gista hérna þessi ykkur, þú veist, aðra hverja nótt og bara náttúrulega mjög heppið með fjölskyldu og hérna, já, þannig að bara, maður feg bara í gegnum þetta einn dag í einu.
Já.
Það er bara þannig.
En sko, þessi þroski sem þú þurftir náttúrulega bara að fara í gegnum, þannig að ætla að vara gömul, sko, var hugurinn þannig að varstu farin að hugsa bara, ég er að deyja eða eitthvað?
Já, það var alveg.
Hugsaður um það?
Já. Oft. Og þetta verður bara, já, ég veit ekki hvernig ég get sko listi kannski, en á sama tíma og þetta er mjög, náttúrulega bara mjög skrítin upplöfun, bara heilt yfir, að þá verður dauðin líka mjög eðlilegu hlutur af lífinu. Þetta er svo stutt á milli, en á sama tíma er líka með svo óbúslega sterkur. Þú veist, það þarf svo mikið að ganga á þannan gefist upp í rauninni. Þannig að lífið er bæði ótrúlega hérna fragæl, bara hérna brothætt
já, já.
Á sama tíma og maður finnir hennar svakalega innri styrk. Þannig að þetta er mjög svona, já, það er eiginlega bara eina leiðin sem ég get lýst þessu.
Og svo þegar að, Arna, þegar að krafturinn fyrir að koma aftur, þegar já. Þú ferð að sko, og manstu eftir þeirri tilfinningu þegar þú ferð aftur að finna
já.
Kraftin?
Já. Þetta var eiginlega bara, þú veist, hver kafli, þú veist, var erfiður á sinn hátt og auðvitað bara rosalega erfitt, þú veist, mann er líður bara eins og maður 100 kíló, þú veist, það er rosa erfitt eitthvað þegar að komast aftur á stað og bara ekkert þreguð þetta og ekkert, þú veist, ekkert, sko. Þannig að það þarf að byggja það allt upp, en rosalega gaman samt að finna að, ok, nú er þetta gerast,
já.
Nú er þetta gerast. Og það tekur sinn tíma líka. Þannig að þólin með þið, það er líkilatri.
Já, þú lært það þarna. Og hvað, þú talar um að þú hefur svo á spítalanum og svo í rjóðurinu.
Já.
Veitu, hvað er það aftur?
Rjóðurinn er svona hvíldarheimili fyrir langveik og fötluð börn í Kópavogi.
Já, já, já.
Og þar er hérna svona sjúkrað þjálfun í rauninni í næsta húsi.
Mm.
Og þar gat ég verið í rauninni bara allan daginn. Að læra að labba aftur og synda og hreyfa bara líkamann.
Já.
Læra bara hvernig maður á að lifa aftur, sko. Það er alveg, en þetta er yndisleg stofnun og þetta er hluti af spítalanum, en þeir, þú veist, það er hérna, kvöldmaturinn er gerður þar á staðinum heima og þú veist, hjúkrunarfræðingarnir eru, þú veist, ekki alveg svona, ég hef mikið uniform í gangi.
Nei.
Það er svona einkennisklæðinaður, afsaki mig. Og hérna, og já, þannig er svona heimilislegir aðstæður.
En þegar þú segir þeim með þetta, sko, þá, já, að læra að labba á ný.
Já, já. Bara hvernig eitt skref í einu, sko.
Já.
Hvað gerir ég við fótinn og hvar kemur hinn og labba upp tröppur og já, og bara venjast þessum tilfinningum aftur. Þetta verður rosalega svona ókunnug tilfinning.
Já, akkurat, kannast ekki þetta, hvað gerum við að vinna stiga?
Já, og hugurinn veit hvað hann á að gera, en líkaminn fylgir ekkit endilega eftir, þetta er ótrúlega sýstök tilfinning.
Já.
Ótrúlega sýstök.
En hvað, sko, þú veist, það er þroskin, það er dauðin, þú veist, ef hann 11 ára, þá var ekki pæli því, en maður gera það þetta þegar að svona bjátur á.
Já,
en
já.
Hvað með svona, þú veist, svona andlegu hliðina, hvernig fórstu í gegnum þetta allt saman, Arna?
Sko, á þeim tíma er þetta náttúrulega bara eitt stórt, bara mók. Það er ekki hægt að segja neitt annað, sko. En, og já, en þessar andstæður eru samt, þú veist, bæði mikið mók og líka einhver skýr sín, alveg eins og ég tala um, hérna, kraft, innri kraftin og svo líka einhvern veginn, þetta brothætta element.
Já.
En já, þetta er bara algjör þoka og bara mikil þoka í mörg ár í rauninni, sko.
Já,
og maður er bara þjakaður.
Eftir þetta.
Já, bara þjakaður af bara mjög, bara af stóru áfalli í rauninni. Og hérna, og það er eitt að svona kannski díla við hlutina sem barn og svo annað að kannski svona ganga frá því sem fullorinn einstaklingur.
Mm.
Og það hjálpaði rosa mikið. Ég er bara búin að vera svolítið í því núna síðustu kannski svona 4-5 ár.
Já.
Tók ég þetta svona aftur svolítið upp. Og áttaði með einhvern veginn bara á því hvað ég bara var svona gegn sósa einhvern veginn ennþá í þessu. Vist, ég var bara svo lituð af þessum áföllum. Þótt að það sægist ekki utan á mér og ég sé bara heilbrið í dag að þá er einhvern veginn svona andlega liðin. Já, maður þarf alveg að hlúa að henni.
Já.
Og ég fekk mikla hjálp bæði á þeim tíma og svo núna í seinni tíð. Þannig að það hefur verið mikil hjálp.
En það er náttúrulega, þú veist, maður bara hefur oft heyrt um það þegar maður þarf akkurat að fara að díla við eitthvað sem maður var. Þú veist, maður var lítill og eitthvað
já.
Svona, það getur líka tekið á, þú veist. Fannst þetta erfitt að fara tilbaka og hugsa því, þetta var svolítið orðið fjarlægt?
Já, sko, það er samt svo fyndið. Þegar maður á svona mikið óunnið, þá lifi maður í þeim tíma. Maður er eitthvað neginn ekki alveg í nútíðinni.
Nei.
Á svo ótrúlega skrítinhátt og maður veit ekki fyrir en að maður fattar það í rauninni. Þannig að mér fannst, jú, auðvitað er erfitt að fara tilbaka og gera sér betur grein fyrir hvað var í gangi.
Já.
Og hvað þetta litla barn fór í gegnum. En á sama tíma bara líka ótrúlega jákvæðir tilfinninga, bara stolt og ánægja og eitthvað neginn bara þú veist, bara vá, hún bara gerði þetta þessi litli stelpa og er bara í góðum málum í dag, þú veist. En það sem að, mér fannst mjög valdeflandi var einmitt að taka svolítið svona heilsuna í mínar hendur og gera þetta svolítið á minn hátt núna í setni tíð. Og já, og leið og ég öðlast einhvern veginn bara svona stjórn aftur á mínu andlega að þá einhvern veginn gerðist það líka líkamlega. Þannig að ég er alveg einhvern veginn í svona, já, ég hérna er í, hvað getum maður sagt, stjórna þessu apparati öllu saman í dag.
Já, út af fulla stjórn.
Já.
Og þá eins og þú segir einmitt að hugsa um bara heilbrigði og þetta og þá kannski ferði að pæla mikið í fræjum.
Já, nákvæmlega. Það var alveg, þetta kom svona allt á sinn tíma og svo, þú veist, já, einmitt, þetta bara skrifaði í skýin einhvern veginn tímalínan á öllu. Og já, ég fer mikið að spá í matagerð og til að byrja með er þetta mitt bara því að ég hafði ekki lyst á kjöti.
Út af henni stjörnu.
Út af henni stjörnu, elsku, elsku. og já, ég byrja bara að þróa með mér einhvern veginn, já, bara minn smekk á matagerð og hvað mér fannst best að borða og maður minn hvað ég var alltaf handa honum og svona.
Akkurat.
Og þetta verður að blogginu sem að ég er sérst búin að sanga með bara hinu ýmsa, bara ýmsa umskriftum og lífsviðhorfi í rauninni. Og mikið þarna inni, þú veist, bæði lífrænt og íslenskt grænmeti svona þegar við getum og þegar það er í árstíð. Og þetta bara, já, kemur svona heim og saman í blogginu og svo í gestgjafanum og svo núna í bókinni.
Já, en þú tala lífsviðhorf, ertu að svona pæli því líka, ertu að segja svona eitthvað sem þú ert að pæli í eða hvað?
Ég bara snerti mjög svona laust á því, en þetta er aðalega bara, já, en í gegnum bloggirunni, en ég kem aðeins inn á það í bókinni og svo er kannski bara svolítið hægt að sjá það í gegnum eins og hvernig matagerðin er, þú veist, ég nota bara heilan mat, sérst fræ byggir á bara þessum grunn hráöfnum, það eru grænmeti, ávextir, baunir, hnetur og fræ. Og allir möguleikarnir sem að við getum, sko, þú veist, grænmeti býður upp á svo ótrúlega mikið. Við þurfum ekki heldur þetta gervikjöt eða það sem er svolítið svona nýtt að nálinni.
Já, já.
Við getum svolítið bara nota þetta sem að við þekkjum og höfum notað alltaf, skilur við. Þannig að þetta er svolítið byggir á bara þessum heilu hráöfnum sem að mér líður best af og mér líður vel að borða svo les. Og þannig náði ég svona stjórn á mínu líkama. Þegar hreyfing var ekki endilega eitthvað sem ég gat alltaf yfkað.
Já, veist,
ég, svona íþróttir voru ekki, kom ekki mjög öðla til mín í mörg ár. Þannig að mataraði er eitthvað svona sem að þú getur gripið í og að því að við borðum oft á dag, það er svo ótrúlega mikið vægi í því hvað við erum að borða. Og oft, veist, við viljum ekkit endilega kannski, æ, við erum að fá okkur hitt og þetta og eitthvað að bla.
Já, já.
En svo þegar hérna, þetta er allt komið heim og saman að þá hefur þetta ótrúlega áhrif á líkamann. Ótrúleg.
Þannig að þú bara pælir ekki neinu öðru þess að dagana heldur en bara að pæli fræjum.
Nei, nákvæmlega.
Það er svolítið þannig. Sko, bloggið þitt, það er það ekki fræ.com?
Já, fræ með íslensku ægi.
Já, og ferðu að, sko, hvað var það í COVID? Þá ferðu þá að skrifa bókina þína sem var að koma út núna?
Ég opna bloggið í COVID.
Já, þú opnar.
COVID skellur á þegar ég er rauninni bara að opna bloggið.
Já.
Já, þannig að
það var mjög góð tímasetning.
Mjög góð tímasetning.
Við þurftum að bara pæla í svo mörgu einmitt og heilsunni.
Já, nákvæmlega.
Já.
Þannig að þetta bara hitti mjög vel á.
Já.
Og bara einmitt mikil tími sem gafst ég að hérna, gera heimasíðuna og þetta var bara mjög skemmtilegt áhugamál í rauninni.
Já.
Bara til að stytta mér stundir, sko.
Sem bara orðin, kannski þín vinna að einhverju leiti eða hvað?
Já, algjörlega.
Já. Eru ekki aðeins tala bókina?
Jú, gerum það.
Segðu mér svona hvað, já, meina, hvernig byrjaður, hvað vildur hafa í henni?
Það sem að ég vildi hafa, það sem að náttúrulega fræ er að því að bloggið er bara búið að hérna, vera til núna í nokkur ára, þá voru náttúrulega gildin mjög skýr. Þetta er með hérna, þessa heilufæðu og þessi grunnráefni. Og bara það hvað jurtaríkið er magnað og einhvern veginn hefur verið mitt akkeri í gegnum þú veist, allt þetta ferðalag, sko. Þannig að þetta er líka svona ákveðin virðing sem ég kannski vil líka gefa jurtaríkjuna því að búið að gera svo ótrúlega mikið fyrir mig.
Já, já.
En hérna, en kaflanir eru skiptir eins og blokkið er í raunni. Það eru salöt, pottréttir, oppbakað, pönnuréttir, sætir bitar, meðlæti og hvort að ég sé kannski að gleyma mögulega einum kafla. Mm. En þetta er, já, þetta er sérst ekki morgumatur, hádegismatur, kvöldmatur, meira einhvern veginn hvernig þú ert að elda matinn.
Já, já.
Og hérna... og salöt og sósur, súrkál, ýmislegt sem að gera þetta svona aðeins safaríkara.
Sko. Já, akkurat.
Góða sósur eru, það má alltaf bæta sósu og allt, sko.
Bara, þetta er svo, það er svo mikil grunnur.
Já, nákvæmlega. Fjölskylda mín talar oft að vera sósufélaginu.
Jú, jú, það eru margar fjölskyldu þar.
Já, margir meðlumir.
Já.
Já.
En ertu sko, að því þetta er komið, þú veist, þú er búin að skrifa þessa bók,
já.
Þú veist, hugsaðu núna, þú veist, ég verð að halda áfram, þú veist, hvernig er svona, hvað ertu að hugsa bara?
Það var, ég gæti alveg séð það fyrir mér að halda áfram að skrifa bækur, þetta er ótrúlega skemmtilegt og svo, þetta er svo skemmtilegt að hafa þetta í höndunum en ekki bara á netinu, eitthvað sem er hægt að koma við og fletta á og já, og bara hafa upp í skáp og eitthvað glugga í og þetta er miklu notalegra heldur en að vera með iPadinn inn í eldhúsi eða
svo sannlega
slíkt sko, hana, og ég vil alveg halda í svona, veist, þetta með í höndunum. Það er mjög mikilvægt fyrir mér að gera hlutin í höndunum, bara eldamannska, saumaskapur eða hvað sem það er,
já.
Að hafa, þú veist, bókina í höndunum er bara, já, ótrúlega skemmtilegt, sko. Þannig að það væri auðvitað mjög skemmtilegt að halda því áfram.
En svo ertu líka náttúrulega því ert stílisti,
já.
Þannig að þú hefur hvað, fengið að ráða öllu með svona hvernig þú vildir hafa hana?
Já, ég sagði það við Sölku konur að hérna, ég myndi þurfa að skipta mér mikið af þessu og þær tóku bara mjög vel í það. Þannig að já, þetta er allt, ég fekk bara að stjórna þessu svolítið. Bara já. Ótrúlega lansum með þær. Það leiði mér eitthvað neginn bara alveg að fá frelsi til að gera það sem að ég var búin að sjá fyrir mér, sko.
Já,
þannig að það var alveg ótrúlega eppin með það.
En svona hvað, að því þetta virðist vera svona svolítið lífið þitt, en sko hefur einhver áhugamál önnur heldur en þetta?
Heldur en að það gerð?
Já, og þetta
og tísku,
með, og tískuna og allt þetta, sko. Eða er þetta, tekur þetta bara yfir?
Þetta tekur svolítið yfir, ég verð að segja eins og er. Þetta er eitthvað neginn bara, þetta er bara eitthvað neginn lífstílinn sem að ég kaus ekki.
Nei.
Og sama tíma og ég kýsa hann auðvitað á hverjum degi. Þetta er bara, ég get ekki afnýnda þessu.
Nei, nei.
Og ef ég gerir þetta ekki, þá leiðið mér hræðilega. Andlega og líkamla. Þannig að þetta er bara skilda fyrir mig, sko. Já.
En ertu svona, þú veist, þetta pæli í, að því, við erum alltaf að tala tískuna, við erum að tala þetta sem er í gangi. Alltaf slæma
já.
Við tískuna. Ertu að pæli því eitthvað?
Já, auðvitað pælir í þessu sko.
Öll neyslan og allt sem er til og veit allt þetta.
Já, algjörlega. Þetta er auðvitað bara leiðileg þróun og margt sem við getum auðvitað gert bara sem neytendur til að reyna að bæta ástandið. En það sem ég hef líka tamið mér bæði í mínu vali í fötum og í bókinni og hérna og áhöldum og slíku er að velja náttúrulega efni eftir bestu getu bæði í eldhúsinu og á líkamann.
Já.
Og hérna og velja bara vel og kaupa minna og þá við líka bara í eldhúsinu. Diskar, bara leirtau, þú veist, hérna minka plastið í eldhúsinu, vera með bambus eða tré eða náttúrulega efni. Og já, í fötum líka,
já.
Bara velja vel og nota fötin sín. Að spara í fötur eitthvað sem er ekki til hjá mér, bara nota þetta allt og hafa það svolítið næs, bara á daginn, sko.
Bara ertu í sparikjólnu þínum á þriðjudegi?
Nákvæmlega, og akkur ekki.
Já, einmitt.
Og spara í stellið ekki til.
Nei.
Nota þetta allt. Það sem gerir mánudagana falla.
Já, talandi um þessi litlu smáatriði, það er fegurðin í smáatriðunum.
Bara
það
gera vel við sig.
Já, það er einmitt, sko... ég minn sko stælin upp í það að það var bara sparistel var inn í skáp veist, það var sparistelið og bara eiginlega aldrei notað
bara læst
já.
Inni
það er svona svolítið skrítið en þegar maður er vegan er það þannig lífstíllinn einhvern veginn að það að nota eins og þú ert búin að tala þú veist, þetta náttúrulega efni og allar þessar pælingar. Mm-hmm. Þetta er nú fennu stundum saman.
Já, þetta gerir það óneitalega.
Já.
Já, þetta er eitthvað en helst bara í hendur um leið og ég veit ekki hvað vekur en hann mikla áhuga. En þegar ég fór að finna hvernig mér leið þegar ég hérna byrjar að borða svona mikið grammeti.
Já.
Þá fann ég bara svo ofbáslan mun á líkamanum. Það er svo hafi kannski eitthvað gamalt hreinsast út. Þú veist, maður styrkist náttúrulega og bara og vítamín og steinefni og allt þetta sem við fáum úr jurtunum bara og blaðgræna og bara, þú veist, allt þessi óteljandi efni sem að gera líkamanum svo gott. Mm. Að það, ég bara, það helst í hendur við bara allt, þú veist, það, já, það er skrítið að vera með þessa filosófíu í eldhúsinu og svo, hérna, vera með plastbretti eða teflón eða æskilur þannig að þetta er bara svona eitt leiðir að öðru óneitalega.
Já, já.
Þannig að, já.
En þegar þú hugsað tilbaka þegar þú ferð þarna út til London, tvítur það ekki?
Já.
Sko, varstu þá, sko á góðum stað andlega, varstu þá eða var áttur eftir að vinna úr þínum veikindum?
Já, þetta eftir að vinna svolítið úr þessu.
Já. En var alltaf læm, þú veist, leiðir alveg vel þarna úti og svona, varstu eða voru fóreldrarnir höfðu áhyggjur af þér eða eitthvað slíkt, sko?
Ég var mjög náttúrulega ákveðin og þetta var mjög svona, ég var með skýra sín, fylgir alltaf skýr sín sem að ég þarf bara svona að, sko, hlýða, eiginlega. Ég fæ bara svona sín og ég hlýði henni og bókinni þannig, þú veist, og þetta er eitthvað sem maður bara verður að gera.
Já.
En ég sem sagt byrjaði þetta umsóknarferli úti í London og mamma og pappi eiginlega bara svona, þú veist, leiða mig bara að gera
já, já.
Að því að maður bara ákveðin og svo hugsa ég oft eftir og bara hvað ætlið það verið að hugsa að vissið eitthvað hvað ég var, þú veist, hvað planið var, skilurðu mig en þetta var bara eina leiðin var út og hérna og ég var mjög ákveðin og hafði gengið mjög vel í fata henni þannig ég var með góðan grunn en við tók auðvitað sko stórborgin
já
og öllu því sem fylgdi, sko.
Já, en þú talar svo veist að því þú segir þetta, sko, ég með svo skýra sín.
Já.
Þannig að þannig er það bara, og kannski er grunnurinn þetta þegar þú ert, eins og þú segir, bjó á spítala og með lömunar sjúkdóm í rauninni. Þannig að það bara gerða verkum kannski að þetta er bara sem heldur þau uppi.
Já, þetta er klárlega eitthvað sem að ég fekk svona í staðum fyrir margt sem maður kannski misti.
Já,
akkurat. Og þegar maður er kannski svona milli tveggja víta að einhverju leiti, já, já. Að það kemur rosa mikið, maður fær gjafir líka, það er ekki bara sko sorg eða hérna sásöki.
Nei.
Þannig að þetta er eitthvað sem ég hef líka verið að læra á og auðvitað bara margir upplifa þetta að vera andlegir eða eitthvað slíkt á þess að hafa lent í einhverju svona.
Jú, jú, jú.
En já, þetta hefur fyllt mér og ég hef svona verið að reyna að læra á þetta og allar þessar sýnir, þú veist, ég var kannski ekki endla meðvitið um það sko, en núna svona, já, ger ég mig grein fyrir þessu.
Ég með sterka sín og þið stoppum mig ekki.
Já.
En hugsaðu stundum um það ef þú veikist aftur, Arna? Hefur pælt í því?
Já, ég pældi meira í því, kannski í fortíðinni.
Já.
En auðvitað þótt að maður sé búin að vinna vel úr hlutanum, að þá er mér ekkit vel við að fara inn á spítala eða fara til læknis. Það er ekki uppáhaldi og vekur þetta upp svona tilfinningar. En hérna, nei, ég er ekki hrætt um það, sko. Og bendir ekki þessna til þess að þessi sjúkdómur komi aftur eða slíkt. En í mörg ár, jú, náttúrulega bara var maður svolítið svona drifin af bara ótta og svona heilsu kvíða miklum, sko. Án þess að vita kannski hvað það væri. En ég er búin að einhvern veginn svona frelsa mig svolítið frá mörgu, sko, sem er ótrúlega mikilvægt að bara ná, þú veist, að byrja næsta kafla. Þetta er mjög mikilvægt eftir svona erfiða tíma, sko.
Já. Ég bæði að velja lag. Hvaða lag er þetta?
Þetta er Borderline með Tamim Pala.
Já. Ég veit ekki neitt hvað. En lítið að tæknumæra mín, hún vissi nákvæmlega hvað það var. Já. En af hverju vilur þetta lag?
Bara skemmtilegt að gefa mann í stuðið.
Það er millist vel á það. Góð byrjun á morgni. Arna Engilbertsdóttir, stílisti, takk fyrir að koma.
Takk kærlega fyrir mig.
Need to glimmer my mind, this bridge is crushing.